Assalomu alaykum. Ko'ngil insonning qanday ekanini namoyon qiladi. Insonning ko'ngli qanday bo'lsa, uning xarakteri ham, harakatlari ham shunday bo'ladi. Muqaddas kalomda yaxshi daraxt shirin meva beradi deb yozilganidek, insonning ko'ngli nimaga to'lib toshsa, harakatlari ham o'shani ko'rsatadi. Davudning harakatlari uning ko'nglini tozaligini ko'rsatib turardi. U Xudo nomi bilan o'zidan 2-3 barobar katta bo'lgan jangchi bilan kurashdi. Xudo Shomuil payg'ambarga "Men Shauldan voz kechdim. Endi Isroilni boshqarish uchun boshqa bir odamni, o'z ko'nglimdagiday bir odamni topdim. Bor, Ishay degan odamning uyiga bor. Men uning o'g'illaridan birini shoh qilib tanladim" deganda Davud o'smir yigitcha edi.
Muqaddas kalomda uning necha yoshda ekanligi yozilmagan. Biroq biz tasavvurimizga tayanib uning taxminan 14-15 yoshlarida ekanini bilishimiz mumkin. Ishay har safar Shomuilga bir o'g'lini ko'rsatganida Shomuil o'z ko'nglida bu o'sha bo'lsa kerak deb o'ylardi. Lekin Xudo hech kim kutmagan bir bolakayni Davudni Isroilning shohi bo'lishi uchun tanladi. U 200 qizargan, qotmadan kelgan, ozg'inroq bir bolakay bo'lgan bo'lishi kerak. Chunki har doim dalada qo'y boqib yurgan bola shunday bo'ladi. Shomuil Xudo bu bolakayni tanlaganida juda hayron bo'lgandi. Nega deysizmi? Axir uni olib keltirish uchun dalaga odam jo'natishgandi. O'sha paytda u qo'y boqib yurgan. Qaytganida esa kimlarni almashtirish uchun vaqti ham bo'lmagan bo'lsa kerak. Chunki Shomuil o'g'ling kelmaguncha dasturxonga qo'l urmayman degan edi Ishayga.
Endi tasavvur qiling. Kir, kiyimidan tezak, qo'y va ter hidi anqab turgan bolaning kelajakda shoh bo'lishini bilib, Shomuil chindan ham hayratlangan. Biroq bir narsaga diqqat qiling. Xudo insonni tashqi qiyofasiga emas, uning yuragiga qaraydi. Shomuil ham payg'ambar bo'lgani bilan oddiy odam edi. U ham har safar Ishayning bir-biridan o'ktam, baquvat, nog'il o'g'illarini ko'rganida egam tanlagan odam mana shu bo'lsa kerak deb o'ylardi. Ammo Xudo ularni rad etdi. U Shomuilga "Men uning tashqi tomoniga emas, qalbiga qarayman" deganidan so'ng Xudoning donoligi va marhamatiga qoyil qoldi. Davud shoh qilib tayinlandi. O'sha paytdan boshlab to taxtni egallashigacha oradan taxminan 15-16 yil vaqt o'tdi. Nega? Nega shoh bo'lib tanlangan bola shuncha kutishi kerak? Axir u Xudoga ma'qul keldi-ku.
Xudoning Davud hayotida o'z rejasi bor edi. O'smir bolakay buni bilmagan bo'lsa ham Xudoga itoatkorona boshlaydi. Unda manmanlik, kekkayish kabi xislatlar bo'lmagan. U o'zining kelajakda Shoulning o'rniga shoh bo'lishini bilsa-da itoatkorlik va sadoqat bilan Shoulga xizmat qilgan. Bizning hayotimizda ham Xudoning o'z rejasi bor. Xudo bizda biror ishni amalga oshirmoqchi ekan, buning uchun bizni ma'lum bir vaqt davomida o'sha ishga tayyorlaydi. Xudo shoshqaloq emas. Biz esa hamma ishni tezroq bitishini istab shoshamiz. Xudo esa har bir ishni o'z vaqtida bajaradi. Xudo bizning hayotimizga qanday voqealarni qo'ysa, itoatkorlik bilan o'sha holatlarda o'tishimiz kerak. Chunki ularning bari bekorga emas. Kalomda yozilganidek, Xudoni sevganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Xursandchilik bilan yashashda davom eting.